İyan, ikinci bajalıq. Üçüncü günde Galileydegi Kanada toy bolğun. İsus'tın enezi danda bolğun. İsus'la onun ürünçikleri toyğa bazağı çırılğan. Arağı jetpeyğalarda enezi İsus'a
"Olarda arağı yok,"
dedi.
"Neni detenimdi sen aydatan ba, üygüji?"
dep İsus qaruu jandırdı.
"Menin üyim jetkelik."
Enezi jalçılarğa aittı.
Ол силерге не деп айдар, оны едігер.
Анда қажызынала 10 сабат кере суу бадар 6 таш күйіп тұрған. Олор иудейлердің арутанатан чүмжаңын өткірерге керекті болған. Иисус жалчыларға
«Күптерді суыла толтырығар».
Дерді олор күптерге толтыра суырдылар.
«Емді сузып, той башқарған кіжіге апарығар».
Деді, олор апарып берділер. Той башқарачы арақы болы берген суыдан амзап көрілі, ол дезе арақы қайдан келгенін білбеген. Оны жаңыз суы сусқан жалчылар білген. Қолтыны бойына қычырала, оға айтты.
Қажыла кежі озо арақының жақшызын ұратан. Айылчылар ічіп езірген дұшта кирелізін, сен дезе жақшы арақыны емдеге жетірі ұрбадың.
Анайып Иисус Галилейдегі Канада баштапқы қайқал етті. Бойының мағын ачты. Үренчіктері оғы бүтті. Мұның кейінінде ол Капернаумға келді. Оныла қошо Энези, қарындаштарыла үренчіктері болған. Анда олар толуыла күндірген. Иудей Пасха жуықтап келерде Иисус Иерусалимға келді. Ол байзыңда чарлар, қойлор, күйілелер садып тұрған, ақча солып отырған ұлысты көрді. Армақчыдан қамчы долғып, байзыңнан ончосын шығара сүрді. Қойлорды да, чарларды да. Солышылардың ақчасын дөгіп, столдорын аңтарды. Күйле садашыларға айтты.
«Мұны қарды алып шығығар, адамның айлын садуның айлы етпегер.
Сенің айлың үшін ішім күйіп, мені жалбықшылап тиір».
Деп бичілгенін үренчіктер еске алдылар. Айдар да иудейлер қару жандырып оға айттылар.
«Анай дедер жаңың бар деп, бізге қандай білді көргізерім.
Бұ байзыңды жемірігер, мен оны үш күнге орнықтырып ерім»,
деп Иисус қару жандырды.
«Бұ байзың 4-6 жыл тұтылған, сен десе оны үш күнге орнықтырарға ба»,
деп иудейлер айттылар. Иисус дезе бойының еді қанының байзыңын айтқан. Ол тірілерде үренчіктері ол мұны айтқанын еске алып, ағару бичікеле Иисус айтқан сөзге бүде бергендер. Ол Иерусалимде Пасха байрамда жүрерде, оның жаяған білділерін көрелі көп ұлы соғы бітті. Кей Иисус бойын оларға бүдіндірбей тұрған, ненің үшін дезе ончосын білер болған. Кишінің ішінде не барын бойы білер үшін, киші керегінде үскө киші керелерін керектебей тұрған.